Kõiges su kõrval.
Tere, kallis kuulaja! Täna saates Kõiges su kõrval stuudios Piia Rootsala ja Jaana Võrk. Ja jälle oleme tõesti liikumas edasi paarisuhte ehituskivide teemadel, kui eelmine nädal rääkisime Lii Lilleojaga sellest paarisuhte maja esimesest ehituskivist pühendumisest, siis kohe peale seda majas on olemas küttekeskus, milleks on siis tunded. Aga kellega meie nendest tunnetest siis räägime? Ütlesin, et stuudios minuga on siis Jaana Võrk ja Jaana, äkki tutvustad ise ennast, et kes sa oled?
Jaa, mina olen psühholoog ja mina olen perenõustaja.
ELK Tallinna perekeskuses.
Just.
Ja sa oled ise ka paarisuhtes pikalt.
Ise ka paarisuhtes, kõik on õige.
Jaa, just nimelt, et vahesti on hea meil, kes me oleme professionaalid, ise ka endale tuletada meelde, et kõik, mis toimub meie klientide elus, ja need teooriad, millele me viitame või millest me räägime, et seda kõike me kogeme ka tõesti oma paarisuhtes. Ja ma olen ka nüüd juba mõned aastat, et varsti saab 20 aastat seda abielu ühe ja sama mehega ja tõepoolest ma kirjutan alla sellele, kui paarisuhte kohta öeldakse, et see käivitab väga laia spektri erinevaid tundeid. Aga miski pärast meil on vahesti väga raske aru saada nendest tunnetest, et vastuvõtul klientidega mõtleme sellele, et mis võiks olla see, mis mu sees toimub, et millise nimetuse, millise emotsioonitunde nimetuse me võiksime sellele anda. Ja sellest see kõik ilmselt alguse saab, et me oskame nimetada seda tunnet, tunta seda ära ja siis sellega toime tulla. Ja kuna me räägime paarisuhtest, et me oskaksime seda meie tunnet ja sellega seotud vajadust ka väljendada oma partnerille. Et öeldakse siin paarisuhte ehituskivide programmis, et emotsioon, tunne on spontaanne reaktsioon, mille tekitab kokkupuude teatud asja, isiku või kohaga või sellele mõtlemine. Kas sa kuidagi täiendaksid, Jaana, veel seda, et kuidas me defineerime, mis asi on tunne?
No see on selline seisundi kirjeldus,
jaa.
Mis minuga toimub.
Mis minuga toimub, just nimelt. Ja tihti peale ma alati ütlen, et tunded kannavad enda sees mingid sõnumid. Ja need sõnumid on tihti seotud mingi vajadusega, mitte sellega, mida ma tahan, vaid sellega, mida ma tegelikult vajan. Ja kui need teatud vajadused on rahuldamata, siis tihti peale inimesed ütlevad, et tegu on mingi negatiivse tundega nagu pettumus, hirm, jõuetus, abitus, kurbus, aga minu arvates kõik tunded on positiivsed ja võiks öelda, et need on sellised rasked tunded. Ja kui meie vajadused, näiteks läheduse vajadus, iseseisvuse vajadus, armastatud olla vajadus, aksepteeritud olla vajadus on täidetud, siis me ilmselt tunneme rahulolu, õnne, rõõmu, kõiki neid tundeid, mida tihti öeldakse, et need on positiivsed tunded. Aga need on ilmselt tunded, millega meil on kuidagi kergem toime tulla.
Jah, noh, negatiivne tunne, eks siis selle hinnangu annab inimene ise, et on tunne on raske, mul on sellega olla keeruline kontaktis, mul on selles seisundis viibida paha, ja siis me ütleme negatiivne ja noh, mis ongi tegelikult mõneti kõige, et mul on paha seal olla, siis on minu jaoks negatiivne. Ma sildistan teda negatiivsena. Samal ajal, kus kasv saab ikkagi toimuda siis, kui me oleme kõikides spektris, kogu spektris, tunnete spektris, nii nendes enda jaoks positiivsetes kui negatiivsetes ja viibime seal piisavalt kaua, et siis kätte saada see põhjatunne, põhjanoot.
Jaa, ja tõepoolest, eks ideaalis me võiksime seda juba varajases lapsepõlves õppida, seda tunnete äratundmist ja tunnetega toimetulekut ja tunnete reguleerimist, nii et meil oleks kergem inimsuhetes, paarisuhtes ja peres ja oma lähedastega, töökaaslastega, kellegi ka veel, eelkõige endaga oleks kergem toime tulla. Aga selleks peab muidugi lapsevanem väga palju vaeva nägema ja teadvustama seda, et see on tema töö ja mitte minema kaasa ja lihtsalt reageerima sellele lapse tundele, et kui see väike imik jonnib ja nutab, et siis kohe tõesti valideerima, kinnitama seda tunnet ja aitama lapsel aru saada, et mis see tunne võiks olla, et oi, et praegu sa nutad kõvasti, et sul on ilmselt vaja mähkmeid vahetada või sa oled väsinud ja sellepärast sa nutad kõvasti, aga ema siis lohutab või isa lohutab ja küll see tunne üle läheb ja siis on jälle sul parem olla.
Jah, just nimelt, et kui see lapsevanem annab loa, annab tähenduse ja õigusega selles olla, siis saab lapsele tundega ka hiljem toimetada. Tal tekib just kui kaart.
Ja eks see sama kordub tegelikult, et kui me nüüd mõtleme, et see lapsevanema ja lapsevaheline suhe on see esimene esmane kiindumussuhe, siis kõik, mis sellele järgnevad, on järgmised kiindumussuhted, iga paari suhe. Ja meie partner võib väga palju meie abikaasa aidata sellele kaasa, et me võiksime terveneda selle koha pealt, kus me oleme haavata saanud tunde elus, et kui on mingid tunded, millega meie vanematel on olnud raske toime tulla ja nad ei ole suutnud ise rahulikuks jääda ja tõesti aidata lapsel aru saada ja toime tulla selle tundega ja üle sellest saada, et sellepärast ma alati arvan, et see paarisuhe areneb kõige rohkem just nimelt nende tunnete pealt ja selle emotsionaalse ühenduse ja selle haavatavuse koha pealt, et kui ma olen näiteks kurb, et ma suudan paluda sellele oma vajadusele, et ma vajan praegu lohutust, kuna ma olen kurb oma partneri käest siis lohutust ja ta suudab mu jaoks olemas olla, ilma et ta püüaks seda tühistada, näiteks öeldes, et no läheb üle, et homme on sul parem päev. Sest ega meie partnerid nagu meelega meile haiget rohkem ei tee. Nad lihtsalt võib-olla ei tea seda ja sellega me tegeleme päris palju paariteraapias, et kuidas olla tegelikult kohal, kui sul partneril on mingi raske tunne, et mitte lihtsalt temast üle sõita, mitte ignoreerida, vaid ollagi tõesti kaastundlik ja osutada empaatiat ja mitte püüda nagu seda ära pühkida või kuidagi kohe lahendada või paremaks teha, vaid lihtsalt olla kohal, kui teisel on raske tunne. Aga miski pärast see on meile ilmselt inimestena väga keeruline.
No sa jah, tõstatasid selle ühe kõige keerulisema koha, et võib-olla lihtsalt olla kohal, teinekord see on juba väga hea partnerina. Ja kui on veel nii palju oskusi, et tajuda ära siis teise poole tunne ja anda sellele ka loomulikult valideerida, anda talle ka ruumi olla partneril koos tema tundega ja siis olla olemas ja läbi selle saab just kui hakata siis sulatama või muutma, transformeerima seda tunnet.
Just nimelt, et see oleks kuidagi paremini talutav ja kui inimene suudab neid oma tundeid paremini taluda, siis üks hetk ta suudab ka ise ennast lohutada ja tõesti üksinda hakkama saada mingi raske tundega. Aga tihti peale paaridega on nõnda, et me ütleme, et mu partner vajutab minu nuppu, aga tema ei ole neid paigaldanud, vaid tõepoolest need on paigaldatud juba lapsepõlve peres ja siin suhte kivides me räägime emotsioonide koormast, ehk siis need lapsepõlves käsitlemata jäänud tunded ja emotsioonid, et väga paljudele lastele, näiteks eriti tüdrukutele lapsena öeldakse, et no sa ei tohi olla vihane või ei tohi niiviisi karjuda, et ilusad tublid tüdrukud ei karju niiviisi. Selle asemele, et lapsevanem püüaks aru saada, et millega tegu on, et miks sellel lapsel on vaja karjuda. Või et sa ei tohi nii innukalt porilompides hüpata, et mingeid selliseid tundeid, mis just kui ei ole nagu lubatud ja need haavad, need koormad võivad olla teadvustatud või tihtipeale on nad ikkagi teadvustamata. Ja need tõesti kriisiolukorras seal paarisuhtes siis aktiveeruvad. ja hakkavad kummitama seda seal argielus ja raskendavad ka seda argielu igate pidi, nii et isegi lihtsaid asju on vahesti raske oma vahel rääkida ja kuna inimene on tervik, siis eks nad mõjutavad ka meie füüsilist tervist ja meie somaatilist poolt, et tekivad need migreenid, peavalud, tükkurgus, hingeahastus, ärevus, kõhuvalud, mida kõike veel, et tegelikult me tunneme neid lukustatud tundeid ja et seda emotsioonide koormat tihti peale just oma kehas või kui me jääme haigeks.
No jah, kus neil siis ikka minna on, kui nende tunnetega ei oska. Ma võibolla kasutaksin sõna ei oska, sest me tõesti oma parimate oskuste kohaselt ju igapäev elame, on see siis paarisuhtes või mitte paarisuhtes, aga ei ole ju nii ikkagi üldjuhul, et inimene ei taha, vaid pigem ta ei oska. Ja kui me ei oska midagi muud teha, siis ei ole neil ka minna kuskile mujale kui keha tasandile ja siis juba tuleb tegeleda järgmiste asjadega. Täitsa nõus sinuga.
Aga miks meil nii raske on kuidagi rääkida oma tunnetest, väljendada oma tundeid ja kasutada sealjuures seda mina sõnumit, millest nii palju räägitakse, et me just kui nagu mõistuse tasandil teame, et nii peaks, et peaks rääkima, et mina tunnen, ma vajan, mul on nüüd selline olukord, aga ikka kipume pigem näpuga näitama teise peale, et sa ajad mind nii vihale või midagi muud.
Võibolla see on see negatiivne osa, mida ise ei näe ja ei suuda ka taluda, siis just kui on kergem seda panna teise peale.
Just ja üks, mis on hästi tüüpiline ka on see tunnete mitteverbaalne näitamine, et igasugused gestid ja hääletoonid ja täna näiteks rääkis üks klient mulle sellest vaiksest ravis silent treatmentist, et kuidas abikaasa hakkab siis mossitama, et kui midagi on pahasti, aga ühtegi sõna ei räägi, et see vaikimine, pahurdamine, tõesti kamandamine, vandumine, märtri mängimine, ukse paugutamine, liigne kiitmine, kõik need nähtused on meil täitsa paarisuhetes olemas, mis näitavad seda, et seal all on päris palju läbi töötamata emotsioone.
No, see on üks viis lihtsalt teadvustamata kujul näidata, et mul on paha ja ma ei tule sellega toime.
No, mida siis peaks tegema?
Mida peaks tegema? See on üks kõige raskem küsimus ja kuigi ta ei olegi nii raske. Ma alati mõtlen seda, et on hea minna baasi juurde tagasi ja võibolla teha lihtsaks elu. Ja äkki on mõtet hakata kuulama alustuseks ennast ja teist, et kui me oskame ennast kuulata, siis me just kui õpime ka teise inimese kuulamise ära.
Üks paar rääkis mulle vastuvõtul, kui nad olid pikalt käinud imago dialoogi harjutamas, kus siis tõepoolest keskendutakse sellele, et ainult kuulatakse ja peegeldatakse seda, millest mu partner räägib. Ja üks siis korraga, et öeldakse, et viibime nagu ühe inimese maailmas ja tunnetes ja mõtetes korraga ja paneme enda kõrvale, ise enda nagu isiksuse kõrvale ja püüame sellest oma partnerist aru saada läbi selle, kuidas tema neid asju näeb. Mitte läbi selle, kuidas mina neid näen või kuidas ma neid tõlgendan. Ja üks paar ütles, et tõepoolest, see avas neile hoopis uue maailma, et nad ei ole kunagi varem üksteist sellisel viisil kuulanud, et nad tegelikult püüavad üksteist mõista, mitte ise endast lähtuvalt, vaid sellest partnerist, kes räägib. Ja sellele partnerille, kes räägib ja teda päriselt kuulatakse ja tema jaoks ollakse kohal, avab see tema enda maailmas sellised uksed ja aknad, mida ta muidu üksi ei saakski lahti teha. Nii et see on ilmselt see, kuidas me saame üksteist tervendada ja seda ma ise märkan ka enda paari suhtes, et mu mees on väga hea kuulaja ja ta on ilmselt pidanud seda kolme printsessiga elades väga palju harjutama, et naistel on palju rääkida ja siis ta oskab väga hästi peegeldada ja tõesti ta ütleb seda, et mehel on väga raske see, et sa tegelikult tahaksid mingeid lahendusi pakkuda ja tahaksid nagu kuidagi edasi suunata, aga see, et sa lihtsalt oled olemas ja kuulad ja sa ei pea midagi tegema, et see võib olla väga vabastav, aga läbi selle leidub mingi hoopis teine sügavus selles suhtes ja siis su partner hakkab julgemini rääkima, kuna see usaldus ja turvalisus suhtes kasvab ja ta räägib sulle selliseid lapsepõlve kogemusi ja kõike seda, mis kasvatab seda omavahelist empaatiat, sest tõepoolest sa saad aru, et see su pahur naine ei ole sellepärast pahur, et ta on pahatahtlik sinu suhtes, vaid et tal on valus, et selle all peitub mingi valu. Ja tihti peale on see tõesti mingi kogemus oma vanemate suhtes, et kui ma olen vihane või kui ma olen kurb, siis mind ei aksepteerita ega armastata. Ja sellepärast ma, kui ma muutun kurvaks või vihaseks või ärritunuks, siis ma püüan seda peita, ma surun selle alla, aga see tekitab veel rohkem valu ja viha mu partneri suhtes või siis ma projitseerin seda, et see teine inimene on tervenisti halb ja paha.
Kõiges su kõrval.
Sa rääkisid nii ilusti praegu ära, et kuidas see kuulamine toob mõistmise. Ja kuidas mõistmine, see mõistmise sild minu meelest ongi see tervendamine, mitte ainult paari suhtes, vaid üldse suhtes. Sest ilma mõistmiseta me ju suhet justkui ei ole.
Ja ma arvan, et seal meie suhetes on väga palju seda heatahtlikkust vaja, et selle hukkamõistu asemel me suudaksime üksteisele läheneda hinnangute vabalt, et me tegelikult tunneksime rohkem seda uudishimu üksteise suhtes, et mis paneb seda teist inimest niiviisi käituma, et miks ta üle reageerib näiteks alati, kui ma võtan teemaks näiteks raha või puhkuse või mingis situatsioonis, et kui me istume õhtusöökil ja siis ma lähenen talle nii viisi, et ma mingeid kingitusi toon, aga tema hoopis nagu pahandab selle peale, et ma saaksin aru, millega tegu on ja siis selle tõesti selle ligimese armastuse ja hea tahtlikkusega ma suudaksin nagu aksepteerida seda, et võib-olla ei olegi vaja neid kingitusi, vaid tal on vaja hoopis midagi muud selleks, et ta võiks tunta ennast armastatuna, aksepteerituna.
Ma olen sinuga väga nõus nende asjadega ja kõik sellised teemad, meie enda sügavamad teemad ju paljuski tulevad lapsepõlvest, aga partneri ei pruugi sellest ka midagi teada. Kui me ei ole omavahel sellest rääkinud, kui me oleme need teemad nii-öelda vaiba alla pühkinud, ja proovime siis vapralt lihtsalt olla ja funktsioneerida paari suhtes, aga meil on taustad teadmata. Võib-olla siis ei ole see suhe olnud piisavalt turvaline, et usaldada selliseid väga valusaid teemasi, mis ka sageli ju nii on, et me justkui ei jõua sinna maani. Ja siis jääb üks suur elevant elutoas justkui lahendamata.
Üks hästi huvitav teema, kui me räägime tunnetest, emotsioonidest, on see lähenemine mehed, naised, mida tihti peale me mõlemad sinuga oleme näiteks ELK perekeskuses vägivalla katkestamise sotsiaalprogrammi vedanud, juhtinud gruppijuhtidena ja seal me ju tegeleme meeste tunnetega. Ja ma igal pool vist räägin seda sama lugu, kuidas üks mees jõudis sinna gruppi ja ütles mulle, hakkas mind harima vaata, et Piia, kas sa ei tea, et Eesti mehel on ainult kolm tunnet, hea, halb ja normaalne. Ja gruppi lõpuks ta oli ikkagi jõudnud, kui need seansid lõppesid sinna maale, kus ta sai aru, et tegelikult isegi temal, kuigi ta on Eesti mees, on veel rohkem neid tundeid, mitte ainult kolm tükki. Aga miks? Tihti Eestis öeldakse, et mehed ei räägi tunnetest või ei tohi rääkida või ei tohi neid tundeid kuidagi näidata ja üldiselt nagu sildistatakse seda emotsionaalset poolt väga palju. Lausa siseminister ütles ühe naiskolleegi kohta siin hiljuti pressikonverentsil, et sellist emotsionaalsust saab lubada endale ainult üks üleskõetud emotsionaalne naisterahvas.
No jah, et ma ei tea, kas see nüüd on tõesti ainult Eesti teema, aga nagu nüüd Eesti kontekstis rääkida, ma mäletan ka seda jah, suhteliselt pretsedenditud juhtumit siin poliitikast ja mis selle kohta öelda, no tuleb just kui pähe sellised isiklikud kaitsemehanismid esimesena, mis pähe turgatab.
Just, eks see emotsioonide pool on tihti peale nähtud avalikus elus sellisena kuidagi nagu nõrkusena või liiga haavatavuse näitamisena, et hästi vähe on eesti keelde isegi tõlgitud neid raamatuid, mida on olemas rahvusvahelises kirjanduses, kuidas emotsioonid võivad olla nagu poliitikas ja avalikus elus ja tööelus selline jõuvaru.
Võimalik. No emotsioon on relv küsimus, kuidas seda kasutada, tõsi?
Jaa, aga nende meeste tunnete koha pealt,
jaa. Mehed ei nuta, sa vist räägid sellest, et Eesti mees ei nuta. Jaa. No Eesti mees nutab teist moodi. Ta nutab enda sees. Ja võt, sa tõid selle vägivalla, meeste vägivalla, lähisuhte vägivalla tõkestamise grupidöö sisse. Ma jäin just mõtlema seda, et kui emotsionaalsed on Eesti mehed sellises grupis. See on ka minu jaoks mõneti selline avastusretk, et sellises usaldus, väga usalduslikus keskkonnas avaneb Eesti mees väga ja ta võib rääkida oma tunnetest nii, et tal on silmad märjad selle samale teisele Eesti mehele.
Kas sulle vahesti tundub, et nende grupis käinud meeste naistel võib olla hoopis raske tulla toime selle mehe tunnete poolega?
Ja kui mees läheb rohkem kontakte oma tunnetega ja avaneb, siis võib-olla kindlasti sellepärast, et paarisuhtega on ju ka nii, et midagi viib meid alati kokku. Ja me läheme ju mingid isikuomadused, mis meile väga meeldivad, see viib meid ju sageli kokku ja kui need hakkavad nüüd muutuma, ehk see esmane kokkuviimise põhjus hakkab väga muutuma, siis võib tekida küsimus, et oi, kes see inimene nüüd on? Kellega ma nüüd koos elan ja kust need tunded on ja mis ma nüüd nendega teen ja see ei ole nagu põhivarustuses alguses sees olnud. Võib hirmutada.
Ja ma pean ütlema, et ma olen päris palju nii nende Eesti aastate jooksul kohtunud nende täiskasvanu Eesti meestega, kellel on oma lapse põlvest ikkagi see kogemus, et ema või keegi on öelnud kasvataja neile, et poisid ei nutta ja nad on pidanud suruma hästi palju neid oma tundeid alla ja see on neile väga palju kahju teinud. See on teinud neid sõltlaseks, teinud neid haigeks, teinud tõesti pannud käituma vägivaldselt. Nii et kunagi muidugi neid vägivalla põhjuseid ei saa niimoodi üks ühele, aga see on ilmtingimata üks, mis mõjutab, et kui inimesel ei ole muud väljundid, muud alternatiivi oma tunnetele ja ta ei või kuskilt abi paluda, kui ta tunneb seda jõuetust ja abitust, siis ta peab selle just kui selle võimu vägisi kätte saama ja selle oma nii-öelda mehe väärtuse kätte saama. Ja vahesti mulle ka naised räägivad vastuvõtule, et kui mees nüüd on õppinud oma tunnetega rohkem toime tulema, räägib oma tunnetest ja vajadustest, et mis mul peale hakata sellise mehega?
Just nimelt, see on juba muutunud mees. See ei ole see mees, keda ma olen tundnud pikalt. Ja see tingib nüüd loomulikult siis teise paarilise tingiks või toob paratamatult kaasa teise paarilise arengu. Ta just kui sunnib teist paaridest arene.
Aga räägi nüüd kallis psühholoog Jaana seda, et kas sellel on mingi teoreetiline alus või kui sa võtad neuroloogiliselt või tõesti ajust lähtudes, et kas me nagu mehed ja naised olemegi erinevad selle koha pealt, et ühel on nagu rohkem arenenud see tunnete pool Või geneetiliselt ja teistel mitte?
No, kas see nüüd on lausa nii, et aju on erinev? Sa küsid seda?
Jaa, et ma püüan nagu aru saada, et kus see arusaam siin Eestis tuleb, et miks arvatakse, et meestel ei ole tundeid ja naistel need on kuidagi üle rõhutatud.
No see aju on ikka kokku pandud vast samamoodi, aga küsimus on selles, et mis moodi on hoiakud ühiskonnas, mis moodi on võib-olla ka on ka no, mõneti võib-olla selline traumeerituse, ühiskonna traumeerituse taust, eks meie selline ühiskondlik DNA ja kollektiivne alateadvus ja need ju kõik mängivad rolli.
Just.
Ja mehi kasvatavad naised.
Just nimelt. Ja tunnete kapseltumine on ka seotud selle traumaga. Ja sellest me siis räägime ka tulevikus rohkem, aga kas on mingi nõuanne või mingi mõtte, millega sa sooviksid lõpetada?
Lõpetada? Pigem selline asi, et suhe on otsus, see on alati hea teada, mõelda selle üle, miks ma olen suhtes, miks ma olen sellises suhtes, mis see minuga teeb ja võib-olla ka vaadata siis oma partnerit tänulikusega, et see partner aitab mul endal ka terveneda ja mina aitan partneril terveneda, pigem tänutundega.
Just nimelt. Ja soovitusena võiksin mina muidugi Harvile Hendriksi raamatud teekond soovitud armastuseni ja abielu lihtsad tõed, näiteks soovitada veel palju häid raamatuid, mida leiab poest, aga tõesti meie kõigi meeste, naiste, laste tundeelu põhivajadused on vajadus armastada ja olla armastatud, vajadus olla väärtustatud ja väärtustada teist, vajadus iseseisvusele ja vajadus kuuluda kogukonda. Nii et armastagem oma ligimest ja ka seda ligimest, kes on abikaasa näol või partneri näol meie kõrval ja püüdkem toetada üksteist tundeelu poole pealt ka. Olge armastatud ja armastage. Täna stuudios kõiges su kõrval saates olid Jaana Võrk ja Piia Ruotsala. Aitäh!
Kõiges su kõrval.